Mēs tiešām šādu aicinājumu bijām saņēmuši un sakarā ar Daugavpils situāciju pieminekļa jautājumu risināšanā ministrs bija lūdzis drošības iestādes izvērtēt, vai šeit pastāv kādi riski. Tā kā mēs šobrīd neesam no savas puses konstatējuši vairāk kārtējus likuma pārkāpumus pašvaldības domas darbā un neesam saņēmuši arī informāciju no citām institūcijām par to, ka no šādi riski vai likuma pārkāpumi ir konstatējuši. Tātad mums šobrīd nav pamata rosināt domas atlaišanu.